กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่5มื้ออร่อย
เฮ้ยเมื่อไหร่พี่เอิญจะมานะมาแล้ว
มาถึงนานหรือยังจ๊ะ
แป๊บเดียวเองค่ะ
สั่งกันเลยไหม
เอาสิคะท่าทางพี่เอิญคงมีคนไข้จากอินเทอร์เน็ตเยอะนะคะ
แค่นิดหน่อยเองถึงจะคุยถามตอบกันพอใจยังไงเขาก็เลือกหมอใกล้บ้านมากกว่าจ๊ะคงเจอเพื่อนทางเน็ตบ่อยแล้วสิ
เพิ่งมีพี่เอิญนี่แหละค่ะที่ได้เจอตัวเป็นๆของจ๊ะ
เห็นแจกยิ้มเก่งทั้งในเน็ตและตัวจริงนึกว่าน่าจะชอบสังสรรค
์จ๊ะน่ะคบคนยากค่ะรักใครก็ยากด้วย
รักใครยากแต่คงทำให้ใครมารักเราง่ายมากนะสิ
แหมบ้องแบ๊วเหมือนตัวการ์ตูนอย่างจ๊ะจะมีใครตาบอดมารักคะอิจฉาพี่เอิญตึงหากล่ะมีพระเอกตัวจริงมาขอแต่งตั้งแต่ยังไม่รู้เลยพี่เอิญอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
24จ้ะ
โหยังไม่ถึงเบญจเพศเลยถือว่าแต่งเร็วกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะของจ๊ะเนี่ยมีหมอดูทำนายว่ากว่าจะเจอตัวจริงก็เกือบ40แน่
ใครจะเชื่อ
เขาบอกว่าเป็นกรรมนะคะหาว่าเราทำอะไรไว้นักหนาก็ไม่รู้พี่เอิญเชื่อเรื่องกรรมไหมคะ
ในขอบเขตหนึ่งเท่าที่รับรู้ได้ก็ต้องเชื่อมั้ง
ขอบเขตที่รับรู้ได้เนี่ยมีแค่ไหนเหรอคะ
ก่อนอื่นต้องดูนิยามของคำว่ากรรมในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมใครทำอะไรบ่อยๆก็กลายเป็นอาจินกรรมหรือพูดให้ง่ายคือนิสัยคือความเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแง่นี้เราทุกคนต่างก็กำลังเสวยผลจากวิธีคิดวิธีพูดและวิธีลงไม้ลงมือกันทั้งนั้นอย่างถ้าพี่ไม่ตั้งใจเป็นหมอไม่พยายามเรียนหมอให้ต่อเนื่องจนเกิดภาวะนิสัยแบบหมอก็คงไม่มีสิทธิ์ใส่เสื้อกาวไม่ได้ช่วยตรวจจ๊ะแล้วก็จะไม่มานั่งกับจ๊ะอยู่เดี๋ยวนี้หรอก
แต่ขอบเขตของกรรมที่ไทยเราเชื่อกันเนี่ยดูเหมือนต้องเกินพรมแดนชีวิตปัจจุบันย้อนกลับไปหาอดีตที่เราไม่รู้แล้วก็จำไม่ได้นี่คะกรรมแบบนั้นน่ะพี่เอิญเชื่อไหมคะ
เกณฑ์ความเชื่อของแต่ละคนต่างกันสำหรับพี่สมัครใจเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองรู้เห็นขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้และหาคำตอบจากหลักฐานทางหูตาไม่ได้เช่นคนไข้มากรายที่เจ็บป่วยแบบพิสดารเกินกว่าจะพลิกหาตำราหาทางวินิจฉัยก็ต้องโทษให้เป็นเรื่องของสุขภาพจิตหรือวิบากกรรมไปพลางๆเพราะมันเป็นคำตอบที่ง่ายและทุกคนยอมรับว่าซุกอยู่ในซอกมุมมืดของธรรมชาติซึ่งยากจะชี้ว่าผิดหรือถูกเชื่อแล้วโง่หรือฉลาด
แต่เรื่องกรรมเวรเนี่ยคนที่ตัดสินใจว่าใครเชื่อก็โง่ทันทีก็มีเยอะเหมือนกันนะคะพี่เอิญ
พี่เคยนั่งนึกนะว่ามนุษย์เรามีสักกี่คนที่ฉลาดจริงๆอย่างคุยว่ายุคเราล้ำสมัยก้าวออกมาจากยุคหินที่เต็มไปด้วยความงมงายแล้วหากตรึกตรองตามจริงจะเห็นว่าในจำนวนมนุษย์นับพันล้านมีเพียงไม่กี่ร้อยคนที่ทรงอิทธิพลขนาดริเริ่มสร้างรถประดิษฐ์หลอดไฟหรือออกแบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้คนส่วนใหญ่พออยู่ยุคไหนก็มักสำคัญความฉลาดของตัวเองว่าเทียบเท่ากับวิทยาการในยุคนั้น
จริงด้วยฮะ
เอาง่ายๆทุกวันนี้สารให้ใช้ DNA เป็นหลักฐานชี้ขาดว่าใครเป็นคนขโมยใครเป็นฆาตกรใครเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงสังคมก็พลอยยอมรับตามทั้งที่มีน้อยคนที่เข้าใจเรื่องรหัสพันธุกรรมและยิ่งน้อยเท่าน้อยที่รู้จักกระบวนการพิสูจน์ว่าทำกันยังไงผลลัพธ์แม่นยำขนาดไหนรับทราบแต่ว่ามีกลุ่มบุคคลที่ทรงภูมิให้การรับรองทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้พิพากษาก็จำใจเชื่อโดยปราศจากความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วอย่างเนี้ยจะต่างอะไรจากความงมงายของพลโลกในยุคมืด ที่จำต้องรับการตัดสินจากผู้ที่อยู่เหนือกว่าทั้งพระราชาและพ่อมด
เหรอคะชักเห็นตามพี่เอิร์นแล้วล่ะคนส่วนมากเป็นนักเดาผู้ยิ่งใหญ่ด่วนเชื่อหรือปฏิเสธโดยอาศัยความไม่รู้เป็นฐานไม่ใช่เพราะรู้อะไรดีสรุปคือเรื่องเวรกรรมข้ามชาติเนี่ยพี่เอิร์นรู้ตามจริงว่าตัวเองไม่รู้ใช่ไหมคะจะได้ยึดไว้เป็นแนวมั่ง
ก็คงงั้นนะจ๊ะคนเรามีร่องรอยหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจาก DNA ที่ยอมรับกันทางวิทยาศาสตร์ก็มีลายมือลายเท้าโงเห้งสิ่งเหล่านี้บอกชัดว่าคนเราแตกต่างแต่ใครจะเป็นคนรับประกันว่าอะไรเป็นอะไรหมอดูมีหลายสำนักแต่ละสำนักก็มีหลักการผิดแผกสืบถึงรากก็จะเห็นว่าเพราะตั้งข้อสังเกตไว้ต่างมุมมองกันและนี่ขนาดสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ายังลึกลับซับซ้อนยากจะชี้ถูกชี้ผิดถ้ายิ่งไปพูดถึงนามธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างกรรมวิบากใครจะเก่งขนาดน่าเชื่อถือว่ารู้จริงเช่นต้องประสบผลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกระทำเหตุอย่างนี้อย่างนั้น
อันเนี้ยเจอกับตัวเองเลยล่ะค่ะหมอดูที่จ่าเพิ่งไปหามาเขาใช้กรรมเป็นเกณฑ์ทำนายแล้วก็ใส่ไข่ใหญ่เลยหาว่าเราชอบหลอกชาวบ้านเร็วๆเนี้ยจะต้องรับผลต้องโดนคนทำให้เจ็บมั่งระบุด้วยนะว่ารูปร่างเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ไร้สาระสิ้นดีเลยพระบุคคลในคำทำนายของหมอดูนะคะเฮ้ยอย่าให้พูดดีกว่าสรุปก็คือถ้ากรรมวิบากเป็นเรื่องจริงแต่คนเนี้ยก็ไม่ได้รู้อะไรจริงหรอก
แต่ฟังดูน่าสนใจนะใช้กรรมเป็นเกณฑ์ทำนายทำยังไงเหรอ
เขาก็นั่งมองหน้าเราแล้วก็พูดเลยค่ะแบบพวกนั่งทางในนะไอเราก็ฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างเห็นว่าแม่นนักแม่นหนาไปมาน่าจะเป็นพวกจิตวิทยาสูงมากกว่าอย่างอื่น
หน้าตาเจ้าเล่ห์หรือเปล่าล่ะ
ก็ดูภายนอกน่าเลื่อมใสอยู่หรอกนะคะอายุสัก40เห็นจะได้พูดจาอย่างกับพระจะเกือบก้มลงกราบอยู่แล้วอะแต่ทายไปทายมาชักอยากวีนใส่แทนเฮ้ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วยังโมโหไม่หายมาดูถูกว่าเราจะโดนชายกระจอกอย่างอิตาชานวิทย์หลอกผักอบชิ
แล้วเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่จ๊ะได้ยินเนี่ยมันคือยังไงเหรอ
เพื่อนจ๊ะไปดูมานะคะเห็นทักถูกเกี่ยวกับความในใจคือเขาอยากรู้ว่าจ๊ะชอบเขาหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะยังทายมาถึงจ๊ะถูกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาแถมพอไปถึงนะต้องยืนต่อคิวซะด้วยคนยืนคิวหน้าจ๊ะเล่าให้ฟังว่าทำโทรศัพท์มือถือหายหมอดูก็สามารถระบุถูกว่าคนเก็บได้เป็นใครอยู่ที่ไหนนอกจากนั้นยังแผ่เมตตาให้อาอีที่เพิ่งเสียช่วยให้พ้นจากความเป็นเปรตเห็นทายแม่นว่านิสัยยังไงถึงส่งไปเกิดเป็นเปรตเสร็จแล้วอาอีมาเข้าฝันขอบคุณด้วยนะคะ
นอกจากคำพยากรณ์ที่จ้าเห็นว่าเหลวไหลเขาทักอะไรที่เขาหรือเรารู้อยู่แก่ใจว่าแม่นบ้างไหมจ้า
ก็มีค่ะเขาบอกถูกว่าจ้าเคยพูดกับใครไว้ท่าไหนแต่แค่พูดผิดอย่างจางคำเดียวก็ทำให้ศรัทธาทั้งหมดก่อนหน้าล้มละลายหายสูญหมดเลย
เขาอยู่ที่ไหนช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหม
พี่เอิญจะดูหมอเหรอคะ
จ้าคุณป้าของพี่เพิ่งเสียเมื่อ2 เดือนก่อนพี่รักท่านมากแล้วก็ถ้าพบชาติมีจริงพี่ค่อนข้างไม่สบายใจเพราะตอนที่ท่านไปค่อนข้างทุรนทุรายและพึมพำแบบที่ทำให้นึกเป็นห่วงจนถึงวันนี
้พึมพำว่ายังไงเหรอคะ
ท่านพึมพำว่าร้อน
เชื่อคิดว่าหมอดูจะทำนายหรือช่วยเหลือได้เหรอคะ
ในความไม่รู้ถ้าพี่เลือกจะเชื่อเกณฑ์ทำนายสักอย่างก็น่าจะเป็นเกณฑ์ที่มีเหตุผลมีต้นปลายมีที่ไปที่มาหมอดูของจ๊ะใช้กรรมเป็นเกณฑ์นั่นเนี่ยน่าฟังกว่าเกณฑ์อื่นเช่นตำแหน่งดาวอีกอย่างถ้าเขาเก่งขนาดบอกชื่อที่อยู่คนเก็บของหายถูกก็เป็นเครดิตว่าเขาน่าจะมีความสามารถล่วงรู้สิ่งที่พวกเราเข้าไม่ถึงอย่างน้อยพี่ก็อยากฟังว่าเขาจะพูดถึงคุณป้าสักนิด
ได้ค่ะแต่ขออาสาเป็นคนพาพี่เอิญไปได้ไหมคะ
ต ต้องรบกวนจ้าขนาดนั้นเลยเหรอแค่บอกที่อยู่ให้พี่ก็พอมั้ง
ก็จ้าอยากพาไปนี่คะพี่เอิญรังเกียจเหรอ
เปล่าหรอกจ้าถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยซ้ำ
ทีแรกที่แปลกใจเพราะนึกว่าพวกหมอน่ะจะหลีกห่างจากการดูโชคชะตาราศีและการทำนายทายทักที่ขาดเหตุผลละอีก
แสดงว่าจ๊ะไม่ค่อยรู้จักหมอเพื่อนๆพี่เนี่ยบางคนขนาดเอาตัวเองเข้าศึกษาจนช่ำชองทีเดียวนะหมอมีความรู้ความจำมากกว่าคนทั่วไปมีทักษะความสามารถรักษาโรคแต่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่อยากรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรกับตัวเองในวันหน้าเหมือนกัน
จริงเหรอคะงั้นถ้าไม่นับวิธีพยากรณ์ด้วยการนั่งทางในสองกรรมพี่เอิญพอจะยอมรับเกณฑ์ทำนายชะตาแบบไหนบ้างคะ
พี่เองก็เจอหมอดูมาน้อยเกินกว่าจะตัดสินว่าเกณฑ์พยากรณ์แบบไหนแม่นมากแม่นน้อยแค่พอรู้คร่าวๆว่าโหราศาสตร์หมายถึงการพยากรณ์โดยอาศัยตำแหน่งดาวเป็นเกณฑ์นอกนั้นก็มีทั้งดูไพ่นับเลขจิปาถะจำไม่ไหวแต่ละหลักการพยายามโยงเราเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกจะมีใกล้ตัวหน่อยก็ลายมือลายเท้าเป็นสมบัติที่ปรากฏชัดในเราเองและเห็นง่ายว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าบังคับให้เลือกเชื่อพี่จะเอาแบบที่เอาปรากฏร่องรอยในร่างกายเรามากกว่าอย่างอื่นอย่างกรุ๊ปเลือดเนี่ยก็มีคนเก็บสถิติไว้นะว่าสัมพันธ์กับนิสัยใจคอพอจะบอกอุปนิสัยพื้นฐานของคนเราได้จากกรุ๊ปเลือด
อ่ะฮะมีงี้ด้วยเหรอคะ
มีสิจ๊ะสำหรับคนช่างสังเกตก็จะเอารายละเอียดในคนเรามาใช้ทำนายทายทักได้ทั้งนั้นแหละความเป็นตัวเราปรากฏอยู่ทุกอณูนับตั้งแต่หนังกำพร้าไปจนถึงเลือดทุกหยดพวกมันเหมือนมีเบาะแสบอกความเป็นเราในทางใดทางหนึ่งเสมออาจจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคต
ที่ไม่มีวิชาทำนายกระดูกก็คงเพราะว่าคนยังไม่นิยมแงะออกมาดูกันนะคะพี่เอิญ
ใครจะรู้ล่ะถ้าอีกหน่อยเอ็กซเรย์กันง่ายเหมือนเอาแว่นขยายส่องก็อาจจะมีคนริเริ่มเก็บสถิติตั้งตนเป็นบิดาแห่งอัฐิศาสตร์แข่งกับหัตถศาสตร์กันอ๋อนี่กินกันเถอะ
ค่ะพี่เอิญบอกได้ไหมคะอย่างจ๊ะเนี่ยน่าจะเข้าข่ายเลือดกรุ๊ปอะไร
อย่างจ๊ะเนี่ยเหรอกรุ๊ป B จ้ะ
อุ๊ยใช่จริงๆด้วยอะไรเป็นตัวบอกคะ
ก็จากสถิติที่เขารวบรวมไว้กว้างๆเนี่ยจ้าในสายตาของพี่เผอิญอยู่ในข่ายของคนกรุ๊ป B ก็ทายไปตามตำราใช่ว่าพี่จะใช้สังหรณ์พิเศษอะไรหรอกนะก่อนทายก็เตรียมใจไว้ด้วยซ้ำว่าอาจจะผิดเพราะกรุ๊ปเลือดนั้นเนี่ยบอกได้แค่เพียงนิสัยพื้นฐานเท่านั้นแหละ
แล้วคนกรุ๊ป B เป็นยังไงเหรอคะ
หัวเราะง่ายร่าเริงกล้าพูดกล้าทำใช้ชีวิตตามความพอใจของตัวเองไม่กลัวใครมีสายตามุ่งชัดกับสิ่งที่ต้องการแล้วก็ท่าทางจะ
บอกว่าจ๊ะเจ้าชู้ใช่ไหมล่ะพูดเธอรับได้ค่ะ
แม่คนนี้ท่าทางอ่านใจคนเก่งและนั่นก็เป็นอาวุธสำคัญในการเอาชนะครองใจทั้งศัตรูและมิตรได้ซะด้วยสิ
แล้วพี่เอิญล่ะคะเลือดกรุ๊ปอะไรเอ่ย
โอจ้ะ
ตัวพี่เอิญตรงกับตำราว่าด้วยเลือดกรุ๊ปโอไหมคะ
ก็
แปลว่าตรงเลยสิให้จ๊ะทายนะเยือกเย็นปราณีสุขุมใช้สมองมากกว่าหัวใจชอบมีชีวิตบนฐานที่ให้ความรู้สึกมั่นคงโอบอ้อมอารีมีความจริงใจและจริงจังกับคนรักสูงหากเป็นหมอก็จะมีใครต่อใครรักและที่สำคัญคือเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลสุขให้กับคนเลือดกรุ๊ป B ยิ่งนัก
อย่าเวอร์นะ
บอกสิคะว่าตำราไม่ได้ทายไว้อย่างเนี้ยพี่เอิญไก่ชะตาขาดร้านเนี้ยอร่อยดีนะคะลองสักชิ้นสิ
ขอบใจจ้า
ผู้หญิงเราดูดวงก็เรื่องคู่กันมากที่สุดบรรดาหมอที่เคยทายพี่เอิญเนี่ยมีใครแม่นบ้างไหมคะเช่นจะเจอเนื้อคู่สูงต่ำดำขาวยังไงอายุเท่าไหร
่จำไม่ได้แฮะอาจจะมีใครบังเอิญทายตรงแต่พี่ก็ลืมซะสนิท
งั้นมีเหตุการณ์ชวนให้เชื่อไหมคะว่าเป็นบุพเพสันนิวาสหรืออย่างน้อยเอาความรู้สึกส่วนลึกก็ได้ว่าคนนี้ใช่เลยเราเคยคุ้นฉันคู่ผัวตัวเมียกับเขามาก่อนไหม
ก็เ ็คงเหมือนพี่คุ้นกับจ๊ะมั้งพี่เชื่อว่าอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้คนเราหากมีวิธีคิดวิธีพูดและนิสัยใจคอคล้ายกันก็ต้องถูกใจและมีบรรยากาศของคนกันเองเมื่อพบปะเสวนา
สารภาพนะคะพี่เอิญจ๊ะอ่านบรรดานิทานหลอกหนุ่มสาวทั้งหลายเห็นคำบรรยายหวานซึ้งในฉากรักแรกพบแล้วอยากจะเจอแบบนั้นบ้างเกิดมายังไม่เคยจนบางทีเหมือนตัวเองเป็นจอมเจ้าชู้แจกตาหาปิ๊งบ่อยๆกับแฟนพี่เอิญพบกันครั้งแรกมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นแตกต่างจากผู้ชายทั่วไปบ้างไหมคะ
คงเพราะจ๊ะไปเค้นความรู้สึกมากเกินไปมั้งสำหรับพี่ตอนเจอเขาครั้งแรกก็ประมาสบตาแล้วก็วูบไหวอยู่บ้างแต่ไม่ขนาดมีฝนตกฟ้าร้องหรือบังเอิญมีใครเชิดสิงโตตีปี๊บประกอบฉากหรอก
มองหน้าพี่เอิญแล้วเหมือนได้ยินเสียงดนตรีเลยตอนเจอแฟนน่าจะมีเสียงดนตรีประกอบนะคะ
พระเอิญก็มีจริงๆซะด้วยสิพี่เจอเขาในห้องซ้อมละครช่วงนั้นเนี่ยมีคนขอแรงให้พี่ช่วยเล่นฟลุตคู่กับเขาเป็นรายการหนึ่งของกิจกรรมหารายได้เพื่อการกุศลของมหาวิทยาลัยตอนเดินเข้าไปเขากำลังเล่นเปียโนอยู่พอดี
เพลงอะไรเหรอคะ
Goodbye Girl จ้ะ
โอ้โห
ตอนแรกก็ไม่รู้ชื่อเพลงหรอกนะพอถามเขาก็อ้ำอึ้งทำเป็นเฉยชัยพูดเรื่องอื่นคบกันแล้วพักหนึ่งถึงได้เฉลย
แสดงว่านับแต่วินาทีแรกที่เห็นพี่เอิญเขาก็คิดยังไงเดี๋ยวนั้นละมั้งแต่คงกลัวถ้าบอกแล้วจะเสียความรู้สึกอันที่จริงถ้าใช่ Goodbye Girl ของเดวิดเกสก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฟังแค่ทำนองเพราะๆไม่ต้องสนชื่อเพลงก็เป็นแรกพบที่โรแมนติกมากเลยเพราะเนื้อหาที่แท้ไม่ใช่การบอกลาถาวรสักหน่อย
นั่นสิ
แล้วเขาเรียนปีเดียวกันหรือเปล่าคะ
ตอนนั้นพี่เพิ่งเป็นเฟรชี่แต่เขาเรียนปีสุดท้ายแล้ว
ถ้าเป็นนักบินตอนมหาลัยน่าจะเรียนอะไรอะประมาณวิศวะเหรอ
ใช่จ้ะ
ชื่ออะไรคะ
ชื่ออ๋องจ้ะพี่อ๋องอ่อนโยนอบอุ่นส่วนจ๊ะก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวอยากให้ทั้งสองคนนี้รู้จักกันเร็วๆจัง
คงเท่น่าดูเลยเนาะชนะใจขอเคียงข้างพี่เอิญได้ต้องหล่อแน่จบวิศวะต้องฉลาดเป็นนักบินก็ต้องทักษะดีแถมเล่นดนตรีระดับออกงานกุศลด้วยคงละมุนได้ที่ละว้าวเทพบุตรแง่แซะเลย
ก็ธรรมดานะกระเดียดไปทางขี้เหร่ซะอีกถ้าเทียบกับภาพลักษณ์ของเทพบุตรช่วงแรกที่รู้จักออกแนวลงพุงหน้ากลางเหมือนแปะยิ้มได้ซ้ำ
ดูนะจะหาใครสมบูรณ์แบบเป็นเทพบุตรสุดหล่อสำเร็จรูปพร้อมทั้งเก่งพร้อมทั้งแสนดีได้เลยคะจะยอมรับนะว่าทุกวันเนี้ยยังเลือกที่จะชอบใครเพราะหลงรูปอยู่แต่อีกเดียวคงเปลี่ยนไปเพราะเจอหล่อลากดินจนเบื่อบางทียังเร้าใจสู้หน้าจืดๆไม่ได้เลยถ้าหากจ๊ะจะมีใครเป็นตัวจริงจ๊ะจะมาให้พี่เอิญช่วยเลือกนะคะ
คงมีตัวเลือกจนหน้ากลุ้มเลยสินะเราอะ
ถ้าไม่มีคนถูกใจจริงสักคนจะต่างอะไรกับการไม่มีตัวเลือกอยู่เลยล่ะ
วันหนึ่งจ๊ะจะเจอจ้ะ
ก็หวังอย่างนั้นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างคำสาปแช่งของหมอดูที่ให้จ๊ะรอถึงเกือบ40คงชักดิ้นชักงอขาดใจตายซะก่อนแน่เลยอะว่าแต่พี่เอิญเป็นหมออายุแค่นี้ทำไมอยู่กรุงเทพได้ล่ะคะไม่ต้องออกไปทำงานโรงพยาบาลต่างจังหวัด 2-3 ปีก่อนเหรอ
พี่เรียนอายุรกรรมต่อนะจ๊ะ
ตอนอยู่ในห้องตรวจพี่เอิญเหมือนหมอที่ขยันแล้วก็เอาการเอางานต่างจากตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นนักดนตรีอารมณ์ดีถึงจะเชื่ออ
ารมณ์ดีเพราะอยู่กับจ๊ะมั้ง
พี่เอิญชอบฟลุตเนี่ยจ๊าบดีนะคะเครื่องดนตรีทางเอกจริงๆเลยอะ
พี่ชอบพวกเครื่องเป่ามาตั้งแต่เด็กแม่พี่สอนเป่าใบไม้ก็นึกรักเสียงที่เกิดจากลมมากเคยทำด้วยตัวเองเลยนะฟลุตเนี่ยทั้งจากไม้ไผ่จากท่อพลาสติกนั่งเจาะรูขมักขม้นเป็นวันๆจนแม่เห็นเอาจริงก็เลยซื้อฟลุตเงินให้แล้วก็ส่งเรียนจริงจัง
เท่าที่รู้จักนะคะคนเล่นฟลุตจะรักสงบกันมากดูพี่เอิญแล้วก็ใช่เลยคงเพราะเล่นฟลุตมาตั้งแต่เด็กนี่เองจริงไหมคะ
การเล่นฟลุตสอนให้เราจดจ่อลมหายใจในแบบที่สามารถยุติความวุ่นวายทางจิตได้สนิท มันเป็นการทำสมาธิอย่างวิเศษอย่างหนึ่งเครียดจากงานแค่ไหนก็สลายหมดยิ่งชำนาญก็จะยิ่งมีลมหายใจยาวขึ้นช่วยเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงเป็นเงาตามไปด้วยและนั่นก็ทำให้พี่ติดฟรุตทำนองเดียวกับพวกสิงอมควันติดบุหรี่วันไหนเลิกเป็นหมอก็คงอยากหากินด้วยการเป่าฟรุตนี่แหละ
ว้าวอยากฟังจริงๆ
งั้นทานข้าวเสร็จแล้วไปบ้านพี่ไหมล่ะ
ทำไมจะไม่เอาเลยคะ